20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Studiorum.
Banja Luka kao univerzitetski i kulturni centar Republike Srpske priprema se da ispuni uslove iz aplikacije za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine. Složen proces koji treba da između ostalog postigne ravnotežu tenzija između dva poimanja kulture kao načina života i kulture kao ekonomske strategije. Više gradova iz regiona u tom pravcu imaju već određena iskustva. Večeras u emisiji izdvojili smo primjer Novog Sada, koji će 2021. godine biti titular Evropske prestolnice kulture. Zagreb očekuje rezultate odgovora na poziv za 2020. godinu. Ovdje je riječ o nezaobilaznom fenomenu sociologije prostora i okruženja, o kojem će govoriti docentica doktorica Ana Pajvančić-Cizalj sa odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i doktorica socioloških nauka Jelena Zlatar Gamberožić sa Instituta za društvena istraživanja iz Zagreba.
Obalama juga, na jugu, gde laske traže dom. Ti ljudi ne znaju za tugu, jer tuga je strana kraju tom. I sva su lica uvek vedra, od jutra im osmeh krasi dan. I nije važno šta će doneti sutra, jer sutra će novi naći san. Deci mire ja, ljubav u srcu budi, jutrom što tek zarudi, sunčevi tvoja stle. Deci plim obalama juga, na jugu, na jugu, gde laste traže dom. I ja zaboravih za tugu, jer ljubav u oku nađoh tvom. Na mome licu blista sreća, od jutra sa tobom sviće dan. U tvome zagrljaju čekaću sutra i sutra da nastavimo san. Deci Pireja, ljubav u srcu budi, jutrom što tek zarudi, sunčevi tvoja sve. Deci Pireja,
a Kakva je urbana regeneracija grada Novog Sada u okviru projekta Europske prestolnice kulture 2021. godine? Docentica doktorica Ana Pajvančić-Cizelj usmjerava nas na neke osnovne pravce socioprostorne transformacije grada Novog Sada.
Novi Sad je drugi grad po veličini u Srbiji i glavni grad autonomne pokrajine Vojvodine i on je u tranzicijske procese ulazio na specifične načine koji nisu dovoljno istraživani. Istraživačka pažnja je najviše usmerena na Beograd sa pravom. Beograd tek ima ovakvih primjera o kojima bi mogli ovde da pričamo jako puno, nažalost. Ali su ovi drugi gradovi po redu ostali u izvesnom smislu zanemareni. Neke karakteristike Novog Sada koje su specifične jesu to što je on sedište Vojvodine koja je, kao što znate, multietnička, multikulturan region. Zatim velike demografske promene koje su se dešavale i u periodu sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, ali i danas ova priča o odlivu mozgova, nažalost, je vrlo, vrlo aktualna u Novom Sadu. Ona uvek uspeva da raste, ali čini mi se da će i to polako da i taj trend polako da se promeni. U poslednjih decenija grad raste ubrzano i raste stihijski, što je najbolje i najslikovitije opisao nedavno preminuli profesor urbane sociologije, inače arhitekta, profesor Ljubinko Pušić. On je to nazvao rušenje građenjem grada, ja, u svojoj knjizi Grad bez lica. Dakle, u posljednje vrijeme sve manje gradnje na otvorenim površinama, zapravo otvorenih površina gotovo više da nema u centralnim zonama gradskim, dakle najmanja površina je zauzeta s nečim, tako da se sada sve više pribegava rekonstrukciji postojećih delova grada, koja se obično pravda nekakvom potrebom da se prostor racionalnije upotrebi. I sada u javnosti se vode debate oko nekih urbanističkih, arhitektonskih, zapravo estetskih konsekvencija ovog procesa, ali pitanje transformacije društvenih odnosa unutar tih novih delova grada i ovo pitanje aktera zapravo ostaje u potpunosti zanemareno i neistraženo. Dakle, veliki problem naš kao sociologa jeste što nemamo dovoljno studija, nemamo dovoljno istraživanja da bi mogli sistematično da dokumentujemo taj proces tranzicije grada i da pouzdano donosimo neke zaključke o njemu. Tako da ću se ja u izlaganju pozvati na neke studije, stvarno sam se trudila da nađem one studije koje sam ja radila i koje postoje, ali ću za neke druge stvari, jel, poput ove prestonice kulture, morati nužno dam svoje subjektivno mišljenje koje nije bazirano u nekakvom egzaktnom naučnom istraživanju, ali materijala ima u svakom slučaju da se istraživanje radi. Jedna analiza je sprovedena recimo u jednoj doktorskoj disertaciji koja je odbranjena na Arhitektonskom fakultetu u Novom Sadu, upravo oko tih rekonstruisanih delova grada. Posebno se izdvaja jedno naselje Grbavica, slike su verovatno slične kao ove slike koje ste vi ovo isto pokazivali, ne moram da vam pokazujem. Dakle, radi se o jednom naselju koje je preizgrađeno bez ikakvih javnih prostora, dakle ne može bukvalno da se prođe kroz ulicu od automobila, sve vam je verovatno poznato. Dakle, ovo istraživanje je pokazalo da je racionalizacija upotrebe prostora u tom delu grada realizovana, ali je praćena lošijim stambenim uslovima i nizom problema koji su nedostatak parking mesta, preveliki indeksi zagađenosti, niske estetske karakteristike prostora, loš kvalitet gradnje i tako dalje. Kako se kaže u ovom istraživanju, prostori unutar ovih novih stambenih blokova imaju poluprivatan karakter, dok uređenih i sadržajnih javnih ili polujavnih unutar blokovskih površina gotovo i da nema, prvenstveno iz razloga što je u skladu sa preduzetničkom logikom ulaganje u njihov razvoj bilo neprofitabilno, odnosno teško naplativo po kvadratnom metru, dakle ova priča o kojoj smo i ovde govorili. Slične stvari se mogu primetiti zaista u celom gradu. Retki prostori koji su ostali prazni uz recimo tržne centre bivaju preko noći prenamenjeni, ali rastu nam novi tržni centri bez ikakvog konsultovanja građana, struke i tako dalje. Dakle, jedan potpuno stihijski proces. Jedan prostor gradski je vrlo interesantan za analizu, recimo gradska plaža Štrand uz Dunav. gde se tačno može videti postepeno kako se taj proces transformacije odvijao. Plaža je bila, dakle, otvorena, plaćala se neka simbolična ulaznica, ali svi sadržaji su bili dostupni. Postepeno su počeli da izbacuju klupe, sada više nemate ni jednu klupu na štrandu, ali zato imate plažu koja je prekrivena ležajkama, komercijalnim sadržajima, dakle morate da platite praktično da biste obavljali bilo koju aktivnost. Čak se dešava to da privatnici ograđuju deo javne plaže fizički ogradom i naplaćuju posebnu kartu da morate da uđete, onda to lepo srede i tako dalje. Dakle, jedan primer uzurpacije najbolje moguće.
Thank you.
Docentica doktorica Ana Pajvančić Cizenj sa Osijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu otkrila je i neke detalje iz, kako kaže, nesretnog scenarija urbane politike grada.
Jedna od najobuhvatnijih analiza ovih promjena u Novom Sadu je uradio baš profesor kog sam pominjala, Ljubinko Pušić, u knjizi Grad bez lica, to se odnosi na Novi Sad. Dakle, po njemu najveću krivicu za ovaj, kako on kaže, nesretan scenarij razvoja grada nose gradske institucije. Dakle, on nije bio sklon da veruje da su to neki globalni procesi u kojima mi moramo nužno da učestvujemo, nego je krivicu jasno video u lokalnim faktorima, u gradskim institucijama, ali i u građanima Novog Sada. Neki od posljedica, kako on kaže, su uništene ulice, sterilni javni prostori, bezlični, besmisleni gradski blokovi, neposećeni parkovi, ružne zgrade itd. itd. Ja mogu to da nabrajam. Posebno se u njegovoj studiji ističe nemoć gradskih institucija pred partokratijom, odnosno kratkoročnim i uskointeresnim vođenjem urbane politike. Tako svaka vlast koja dolazi pravi svoje planove, zanemaruje ono što je vlast ona radila pre nje i nemate nikakav kontinuitet i zapravo ne možete ništa smisleno da uradite jer svako započinje stvari iz početka. I naravno, jedan od osnovnih uzroka ovoga jeste zapravo disbalans ili posljedica disbalansa između javnog i privatnog interesa. Drugim rečima, Novi Sad nema dovoljno sposobne, moćne i odgovorne institucije koje bi vodile računa o gradu u celini, uspjele da artikulišu javni interes i usklade ga sa privatnim. I desila se ta stihijska rasprodaja grada ili, kako on to rekao, rušenje građenjem, a novinari su isto tako lepo opisali kao rasprodaja gradske srebrnine. Ono, kad se bankrotirate, prst prodajete sve što imate u stanu, otprilike to je isto sad u Novom Sadu. Međutim, ovoj studiji profesor Pušić sa pravom ističe kritiku i Novosađane, jer se u izvesnom smislu može reći da su gradske institucije i lokalni političari onoliko dobri koliko mi to od njih zahtevamo, ali postoje se pitanje zašto su Novosađani gledali to sve i puštali prosto da se te stvari dešavaju. I sad zapravo dolazimo do tog pitanja međusobnog odnosa različitih aktera u procesu. Ja sam radila istraživanje, doduše još 2008. o participaciji građana Novog Sada u urbanom planiranju i tu sam došla do zaključka zapravo da mi imamo samo taj jedan staromodni mehanizam javnog uvida, pretpostavljam kao i kod vas, koji je vrlo zastareo, vrlo nefunkcionalan, dakle isključivo se taj javni uvid oglašava na stranicama Zavoda za urbanizam, 2 ili 3 dana ti planovi stoje, negdje ljudi vjerojatno ni ne znaju da se to dešava, a i onda kada znaju, ne znaju šta treba da urade, kako da napišu tu predstavku, šta uopšte da rade, a čak i kada sve to znaju, kao što je to bio slučaj sa jednom udruženjem Almašani, koji su predstavljali jedan istorijski deo, stari deo Novog Sada, gde su dominirale kuće. Taj deo grada bio je plan da se naravno tu namena promeni i da se sad odjednom grade više espretnice. Oni su se jako dobro organizovali. Ja sam gledala, analizirala sam zapravo predstavke. Ovako je to bilo, dokumentacija, argumenti, imali su čak i advokate i sve. Odgovor je bio samo jedna rečenica i to pravnik, verovatno, pravno formalni razlozi. Iz tog i tog razloga vaša primedba se odbija. Dakle, jedan, kažem, vrlo, vrlo neefikasan mehanizam javnog uvida koji naprosto ne funkcioniše, ali moramo se sa tim složiti. Drugi problem jeste što Zavod za urbanizam gotovo više uopšte ne radi studije. Nekada su radili studije koje su bili uključeni razne struke, ali danas najpre zbog toga što postoji ta potreba za racionalizacijom, štednjom javne uprave i tako dalje. Te studije su prva stvar od koje se, nažalost, odustaje. Tako da se postavlja veliko pitanje, ali kako uopšte planirati, što mi je uvijek fascinantno, da neko može da planira da uopšte ne zna za koga. Dakle, nikakvi podaci, ne postoje ko živi, kako su to ljudi, ajde da ne govorimo šta ti ljudi hoće, nego prosto neki elementarni ulazni podaci uopšte ne postoje. Dakle, postoji formalno, odnosno funkcionalno planiranje, čisto po prosjecima. Ja sam analizirala te urbanističke planove Novog Sada. Dakle, vi tu nigde nemate nikakve posebne društvene grupe. O tome danas profesorica govorila, mislim, to je jako važno, dakle, pitanje dece, žena, starih i tako dalje, vi nigde to nećete vidjeti u našim urbanističkim planovima kao nekakvu specifičnu grupu.
Ekonomska logika dominiraće u svakoj viziji transformacije urbanog prostora. Takva slika neće mimoići Novi Sad, kada je riječ o njegovom imenovanju za Evropsko sjedište kulture 2021. godine. Docentica doktorica Ana Pajvančić-Cizelj.
E sada dolazim do ovih skorašnjih transformacija koje su se desile od kad je Novi Sad dobio tu titulu Evropske prijestolnice kulture. Pretpostavljam da znate o čemu se radi, ali za 2021. godinu. Dakle, nemam istraživanja, sam to pratila delimično sa strane, u neke stvari sam delimično bila i uključena. Dakle, tu se okupila jedna mlada i vrlo entuzijastična grupa ljudi stručnih, jel, koji su sada otpočeli jednu ideju da se zapravo novosadski javni prostor i revitalizuju kroz kulturu. Jel, ideja o obnovi putem kulture, koja je zapravo i poznata, i literaturi, postoje mnogi primeri širom sveta, jel, da je to rađeno. Vode, neka od načela kojima se vode su participativnost, koju smo mi puno puta ovde danas spominjali, dakle to je zapravo jedno od prvih načela kojima se vode, i decentralizacija kulturnih sadržaja u prostoru. Dakle, u svakom slučaju, s time se moramo složiti, jer se radi o vrlo važnim principima koji su zapravo nezaobilazni za ovakvu vrstu intervencija. I u skladu s tim je preduzet niz koraka na otvaranju procesa planiranja kroz različite interaktivne metode. Dakle, to sad nije ovaj zastareli javni uvid, nego su radili konsultacije sa građanima, radili su intervjue, radili su anketu, radili su fokus grupe i tako dalje, u cilju revitalizacije tih takozvanih malih javnih gradskih prostora ili urbanih džepova, ili to su kao ovi vaši projekti male razmere. I taj proces je sada negde na pola, dakle završen je taj proces konsultacija, bio je arhitektonski konkurs, što je jako važno, kod nas je takođe problem, godinama unazad nije bilo konkursa, tako da, mada tu priču sa konkursom su inicirali i zagovaralo društvo arhitekata, ne sama ova fondacija, dakle tu se sad isto kristališu neki različiti akteri, ja, u tom procesu. Društvo arhitekata je donekle nezavisno od svega, donekle naravno povezano, i oni su na početku bili dosta kritični, ja, prema čitavoj priči. E sada, to je oko tih malih javnih prostora. Međutim, u promociji čitavog projekta možda se uoči latentna tenzija, barem ja kao sociolog, u poimanju urbane kulture. Urbana kultura je tu primarna. S jedne strane se govori o urbanoj kulturi kao načinu života, to je naša sociološka definicija koja je sasvim dobra, a sa druge strane se sve više govori o kulturi kao jednoj ekonomskoj strategiji. Dakle, kulturi kao brendu, kulturnim industrijama, kreativnim industrijama i tako dalje. Dakle, ta dva diskursa paralelno postoje, ali ne postoji svest o tome da se te stvari ponekad isključuju. Dakle, nekad ne možete imati jedno i drugo. Dakle, šta je kineska četvrt? Dakle, radi se o jednom starom industrijsko-zanatlijskom kompleksu koji je fizički u veoma lošem stanju, zaista. Međutim, uprkos tome što je fizički u lošem stanju, tu se recimo 5 do 10 godina unazad spontano okupljaju ljudi. I to se okupljaju najpre, ajde da kažemo, uslovno rečeno, alternativci različiti, ali okupljaju se mladi, okupljaju se slobodni umetnici, organizuju se različiti muzički festivali, izložbe, a paralelno s tim postoji sitne zanatlije, jel, koje imaju različite vrste proizvodnje, vidite, u ovim starim industrijskim halama. I dakle, radi se o potpuno spontanom delu grada koji zapravo danas predstavlja jednu retku urbanu, zaista urbanu oazu u Novom Sadu, koji je, nažalost, postao vrlo poseljačen grad u zadnje vreme. Dakle, centar grada je u potpunosti prepušten onako kafanama sa pratećom muzikom i tako dalje. Dakle, ovo je baš onako jedna urbana oaza koja je potpuno spontano nastala. E, sada se u sklopu ovog projekta dolazi do ideje o tome da se ovaj prostor može bolje iskoristiti i da se zapravo može staviti u funkciju nekakve ekonomske obnove, i to tako da on postane, čini mi se, govori kreativni distrikt, što zapravo podrazumeva da će jako puno delatnosti koje se ovde odvijaju moraju da budu biti iseljene. One delatnosti koje se ne smatraju kreativnim, a pri tome ta definicija kreativnosti vrlo nije baš sasvim jasno postavljeno. Uglavnom, neki ljudi će morati odande da odu. I sad ono što je meni bilo, recimo, vrlo interesantno jeste što je bio proces participacije. Dakle, bilo je istraživanje, čak je radila jedna, da kažem, ugledna kompanija za istraživanje javnog mnjenja. Međutim, svi otpori koji su postojali, a postoje otpor između ostalog društva arhitekata Novog Sada, izražavalo otpor, boje se da će tu da se uvedu privatni sadržaj, zapravo se privatizuje na mala vrata, svi ti otpori su zaobiđeni u procesu participacije. To je sad meni bilo interesantno, ali mi stalno pričamo participacija, ali pitanje kako? Očito postoji mogućnost da se, čak kad se uradi participacija, elegantno zaobiđu neki interesi, koji možda nisu u skladu sa nekakvom dominantnim narativom. Dakle, jedna od vesti tamo kad ste upucali prvih je bila Novosađani ne znaju ni šta je, ni gde je kineska četvrt. To je bilo to istraživanje te agencije iz Beograda, koje je zapravo pokazalo da ljudi ne znaju tačno šta se tamo nalazi, ali s toga izveden zaključak da taj deo grada nema identitet i da ga treba rekonstruisati, što je vrlo problematično, sociološki doneti takvu vrstu, suda, mada rezultate zapravo jesu takvi. Tako da je zapravo to pitanje sada kineske četvrti, ona i dalje stoji takva kakva jeste, ljudi su i dalje tamo obavljaju svoje aktivnosti, ali kažem, u odnosu na plan koji postoji, će vrlo verovatno namena tog objekta biti promenjena, i kažem, uprkos participativnom procesu koji je prošao, interesi određenih grupa koji su bili sasvim jasno zastupljeni u javnosti nisu bili time obuhvaćeni. I zapravo, u skladu sa tim, ja bi sad i završila otprilike svoje, zapravo da kažem jednu rečenicu, ovo sve svakako jeste jedan pomak napred, ja sad iznosim neku vrstu kritika, ali naravno da jeste pomak napred, jer je počeo razgovor o javnim prostorima, dakle, razgovora ranije uopšte nije bilo. Od kad se desila ova titula, ljudi su počeli o tome da razmišljaju, da razgovaraju, stvorila se neka vrsta javne debate, to je u svakom slučaju dobro. Ali opet mislim da treba biti oprezan, ali da na neki način možemo izvući zaključak iz ovoga da je participacija naravno poželjna i dobra, ali je veliko pitanje kako se ona sprovodi. I mislim da je tu uloga nas kao sociologa vrlo važna, jer smo mi ti koji imamo nekakav, kako da kažem, jasan naučni metod i znamo kako participaciju treba sprovesti, tako da bi uzeli u obzir interese svih različitih društvenih grupa. Još oko participacije nekoliko reči, ali to sad nema veze sa Novim Sadom. Pojedini istraživači čak danas su dosta kritični prema ideji o participaciji, jer primećuju zapravo da ona dolazi upravo u sklopu ovih neoliberalnih urbanih politika i da zapravo participacija tu služi više kao zadovoljavanje ukusa konzumenata grada, a ne zapravo kao jedno sredstvo ojačavanja moći građana i neko sredstvo koje doprinosi tome da oni zapravo utiču na izgled grada. Ali postavlja se pitanje da li je participacija zapravo odlučivanje o beznačajnim stvarima, dok se krupne odluke o celini grada zapravo donose iza zatvorenih vrata. I još samo jedna rečenica, ali postavilo se pitanje vizije, ali kako se formulišu vizije, ja bih rekla da u svakom slučaju i ta ideologija ima veliku uticaj na to kako se formulišu vizije. Dakle, neoliberalna ideologija urbanog razvoja je sasvim jasno zastupljena, I čak je donekle, ja bih rekla, kolonizovala javni diskurs i mi čak više gotovo da ne možemo da govorimo uopšte van te ideologije, ali pretpostavlja se da ako govorimo o rekonstrukciji javnih prostora, mi uvek moramo da imamo tu ekonomsku logiku na prvom mestu. Dakle, svako onaj ko postavi pitanje te ekonomske logike biva isključen iz debate.
Sa nama, svirajte za nas, svi za istim stolom, svi u isti glas, jer nama treba, taman koliko treba, a sve ovo naše je od asfalta do neba.
Duša nam je teška, ali je velika. Slavit ćemo život, slaviti do neka. Duša nam je teška, ćemo život slaviti do veka, živili ostali, još jednom popili.
Ajde kume ustani, pa ti si moje najbolje, Bog nas čuva s neba, na zemlji ti me čuvaš, kao čovjek ja ti izabrao, kao klinac te zavoleo, i kad se živelo,
živeli,
kad je život boleo.
Paradoks javnog prostora primjetan je i u Zagrebu, koji će se također takmičiti za Evropsku prestolnicu kulture za naredne dvije godine. Jelena Zlatar Gambrožić, koja je doktorirala u oblasti socioloških nauka i radi u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu.
Nakon 2000. dolaze do raznih transformacija na području grada Zagreba i oni se najviše očituju u primjerima trgovačkih centara, visokih poslovnih tornjeva i podzemnih garaža. Naravno, tu je došlo do jedne komparacije koju sam napravila kroz tri vremenska razdoblja, dakle razdoblje socijalizma, 90. i nakon 2000. kada se tranzicija već razmahala i kada je došlo do ovih raznih neplaniranih, problematičnih, bez vizije projekata i gdje je došlo do jednog urbanističkog kaosa iz kojeg ne znam kako ćemo se zapravo mi izvući. Da sad puno ne duljim jer sve je zapravo već rečeno teorijski, uglavnom tu sam navela, možete vidjeti samo neke ciljeve urbane obnove i prostornog planiranja kao što su rehabilitacija, očuvanje, poboljšanje, reprodukcija grada, povijesne i prirodne vrijednosti. Dakle, sve ono čemu bi urbana obnova, to jest urbana rehabilitacija i revitalizacija trebala težiti i što je u ostalom navedeno i u nekim planovima i u nekim dokumentima koji su se bavili i pokušavaju se baviti nekom urbanom rekonstrukcijom i urbanim planiranjem, ali vidjet ćemo kako je sve to od čega se krenulo zapravo potpuno neuvaženo i došlo do potpuno druge priče. Tipologija urbanih aktera, ekonomski, politički, stručni i civilni, dakle neka najopćenitija podjela. Vidjet ćemo kako je, to je podjela od Basana, ali vidjet ćemo kako je funkcionirala jako dobro u primjeru Zagreba. To jest kako su se akteri podijelili na upravo ove i vidjet ćemo kako su ekonomski i politički naspram stručnih i civilnih aktera postali premoćni, punomoćni i kako stručni akteri zapravo gube svoju moć. To je sad ovo pitanje ko bi trebao u stvari biti kreator vizije. To bi naravno trebali biti stručni i civilni akteri zajednički. Politički i ekonomski bi trebali biti oni koji provode, pogotovo ekonomski. Dakle, investitor bi trebao doći na jednu situaciju koja je uređena. On bi trebao reagirati i raditi ono što mu se u stvari kaže da radi. A mi imamo potpuno suprotnu situaciju gdje radi ono što želi raditi, to jest da mu se potpuna sloboda. Njegov položaj nije određen. I upravo u toj neodređenosti mi imamo kao kod vas, kao i kod nas sličnu situaciju. Aha, ovo su bile hipoteze i istraživanja. Možemo ih ukratko samo evo navesti. Dakle, dolazi do prostorno-urbanih promjena koje bitno mijenjaju strukturu ili grada. Profiliraju se određeni tipovi društvenih aktera. Jedna od osnovnih promjena u procesu je pojava, dakle, tog individualnog graditelja, odnosno investitora, poduzetnika, koji zapravo stvara projekte koji nisu dijelovi nikakvih promišljenih ili uređenih ili planova sa vizijom. I urbane promjene se zato odvijaju zaključno kao elementi urbane obnove, necjelovite i neplanirane, parcijalne, projektne, ad hoc, kako već god želite zvati, izgradnje objekata. Smislili smo puno naziva, ali niko ne može smisliti rješenje kako do toga više ne dolazi. Sad ću ja pokušati samo sumirati neke zaključke do kojih sam došla u tom istraživanju. Dakle, neke glavne probleme, možemo reći specifične aspekte problema u urbanom planiranju. Tu je, evo, kao što vidimo u ovom krugu u sredini, projekt smanjenje javnog prostora kao posljedica preizgradnje i nedefiniranja javnog interesa. O tome je i ovdje bilo govora, na primjeru Banja Luke. Kako dolazi do toga? Pa preizgradnjom, koja je prisutna više čak u stambenim nego poslovnim objektima. Zatim izgradnjom takozvanih urbanih vila u podsljemenskoj zoni, dakle u području koje je zaštićeno. Trebalo je biti zaštićeno, tamo dolazi do nekakve velike preizgradnje, nekakvog elitnog, pod navodnike, elitnog prostora, vidjet ćemo neke slike. Javni interes, što je javni interes? Nitko nema ideju što bi bio taj javni interes. Dakle, nekakvo mišljenje ili potrebe stanovnika, kvaliteta života stanovnika, time se nitko ne bavi ili se bavi vrlo parcijalno sa pojedinim istraživanjima koje opet nikom zapravo ništa ne znače i ne utječu na neke političke odluke. To je, evo, nehomogena, nedefinirana kategorija. Zastupaju ga organizacije i tu mislim na neprofitne organizacije, dakle NGO-e, kao što su Pravo na grad, Zelena akcija, koji su se stvarno angažirali u mnogo ovih velikih slučajeva gdje je taj privatni interes zapravo na kraju pobjedio. Kao što su recimo primjeri trgova koji su nasilno zapravo preuređeni opet prema interesima investitora. Dolazi, dakle, rekli smo, do konflikta između različitih društvenih aktera. S jedne strane su tu, dakle, politički ekonomskih, to je njihova sprega, s druge strane su građani. Kvaternikov trg kao i Cvjetni, tu su primjeri zapravo prenamjene trga, kao što su to nazvali, u gornju etažu podzemne garaže. Dakle, ništa se tu puno nije radilo prema potrebama građana, prema tome da se očuvaju neki javni prostori, da se na njih postave neki sadržaji koji bi bili interesantni za građane, koji bi zapravo podizali tu neku kvalitetu života grada, nego upravo su se posezalo za nekim, recimo, uniformiranim, nezanimljivim, deterministički tehnološkim rješenjima koji nisu pridonijeli kvaliteti života, izgledu grada, a najmanje očuvanju identiteta grada.
Ja sam
Kultura prostora, kako smo mogli zaključiti iz ugla sociologa, veoma je bitan element za titulu grada kao evropske prestolnice kulture. To je potvrdilo istraživanje doktorice socioloških nauka Jelene Zlatar Gambrožić iz Zagreba.
I evo za kraj imamo neke opće odrednice, uloge i položaje aktera, to jest odnosa moći među njima, pravno-političke i financijske odrednice i tehničke odrednice. Tu su stručnjaci zapravo htjeli sumirati što je potrebno na ovim raznim razinama, pa da bi se onda moglo eto krenuti u nekako zajedničko novo planiranje grada. Naravno, na početku treba promijeniti društveno-političku situaciju, stvoriti jasnu viziju, strategije, konsenzus osnovnih koncepata, pripremiti i planirati urbanu obnovu, očuvati sve dijelove grada koji postoje kao nekakva još važni prostori. Što se tiče položaja i uloge aktera, rekli smo već treba postaviti zajednički interes iznad privatnog, interdisciplinarno planirati, uzimati u obzir socijalnu strukturu grada jer to se također uopće ne uzima, povezati stručne projekte, omogućiti građansku participaciju koja nije samo pro forma i organizirati i regulirati taj civilni sektor koji je očito jak, očito ima ideje, ima neku snagu, ali je isto reagirao, nije aktivno ulazio u neke vlastite planove ili ideje. On je reagirao na ono što se događalo u gradu. Što se tiče pravno-političkih i financijskih odrednica, politika financiranja bi trebala biti jasnija, kome, zašto, kako, investiranje sredstava od strane javnog sektora također, kontrola provedbe projekata, regulacija i kontrola pravnih procedura i dokumenata, jer eto da ne bi došlo do toliko malverzacija tih planova i prostornih planova, uspostavljanje novih pravnih odrednica u svrhu novog urbanizma, jer pravnici zapravo kojima sam razgovarala, kažem da je to i pravno sve zapravo toliko neregulirano, da je baš upravo pravo ono gdje dolazi do mogućnosti svih malverzacija, pa onda i do kaosa u urbanizmu. I tehničke odrednice, ove najdetaljnije, recimo da se točno izrade dokumenti s ciljevima, prioritetima, mjerama, poveća urbane vrijednosti projekata i grada. Evo, to je taj to što bi urbani planeri zapravo trebali, što nama treba. Možete doći kod nas pa malo raditi. Možda bude bolja situacija, kolegice. A možda i ne. Definirati konkretne ljestvice, vrednote i prioriteta, ravnotežu napraviti između novih i starih struktura, jer je apsolutno došlo do jednog kaosa između novoga i staroga, i ovo što smo već spomenuli, upitnici za građane. I evo za kraj vidimo kako je to sad tu jedna vizura grada, pogled na južni dio, imamo iza dakle te neke nebodere, novu izgradnju, ispred imamo nekakve kuće i svašta tu se i ruši i pola toga nije ni obnovljeno i tako, ali imamo tako jednu potpuno neravnotežu između svega, dakle jedan da urbanistički, kako bi to nazvali, kaos.
Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum na primjeru gradova Novog Sada i Zagreba krenuli smo u susret projektu Banja Luka, Evropski grad kulture 2024. godine. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih naučno-obrazovnih emisija.